bizda shunaqa ajiotaj qilinyapti, что bizni joylarni migrantlar olib qo'yapti. Bizni ko'p bolalar taksi qilayotgan bolalar ko'chadan oladi yoki registratsiya qilinmagan, nalog to'lamaydigan taksi firmalari bor. Bolalarni ko'p litsenziyasi yo'q. Shuni yo'qotishga harakat qilishmoqchi. Eng oson chanksiz, osonroq nisbatan. Keyin har kuni naqd pul tushadigan ishda bu. Kidat qilsa passajir klient kidat qilish mumkin. A так juda redki, bir yilda bir marta bo'lishi mumkin, chunki agar zakaz bilan ishlasa. Lekin agar ko'chadan olib ketsa, unda to'g'ri, opasniroq ish. Men masalan ishlayman shunaqa 3-4 dispetcherski službalar bilan o'zimni bo'sh vaqtimda. Anaqa litsenziya olish hojati yo'q-da endi. Chunki IP ochish kerak, vijdoniy
predpriniматель. Mashinangiz bo'lsa bo'ldi ekan-da.
Endi mashina ham qanaqa? Bo'lmaydi, yangiroq bo'lishi kerak, yo inomarka bo'lishi kerak. Rossiyskiy mashinalarga uncha ishga yaxshi ish berib yubormaydi.
Hozirgi kunda mana bu o'sha kazaklar qilmoqchi bo'lgan narsa sizningcha haqiqatdan siqib chiqara oladimi agar ishga tushira olsa?
Yo'q, chiqara olmaydi, yo'q.
Nimaga?
Endi bu yerda odamlar, mesmi odamlar juda erkaklar. Erkaklari ishlab olishni xohlamaydi. Endi sizlar 20 ming, 25 ming oylikni mensishmaydi. Lutsi ishsiz o'tiradi. Sizlar avtobusni parkda ishlayman, 8 soatdan oshib ketsa to'polon qilishib yuboradi. Hatto yarmi o'zbeklar ham ishlaydi, indan 12-16 soat ishlayveramiz. Avtobusdan haydayman. Daryo boshliqlar ham ko'proq bizni bolalarga stavka qiladi. Kam podvod qiladi-da. Chunki ish joyi yo'qotishdan qo'rqadi. Keyin elementarni ko'p tarbiyasi bor, bola chaqasi bor, yoshi shu 30 tepasida. Ularga как бы yomon reputatsiya olish ne bo'ladi? Chunki kelishi bor yana bir. Kazaklarning taksisi bor, Spanishni taksi degan, u ishlayotgan. Dazo shular zakazni olib turaman. Faras qilmayman. Spanishni taksi, stanitsa deb Krasnodarsk kiradi, qishloqlarni aytadi, savob bo'ladi. Ularga odam yetmaydi o'zlari. Dazo shularning zakazini olaman. Shuning uchun bu anaqa, kastak bor taksilarni, kastagi. Ya'ni formirovashisi anaqalar. Jinsini yosh bolalar keladi, rus tilini bilsa, bilmasa dispetcherskiy službalar ham ishga olmaydi. Rus tilini yaxshi bilish kerak baribir. Faqat ko'chadan olib ishlash mumkin yoki tochkada turib ishlash mumkin bizakilar.
Keyin bu yo'l bilan mana bu nelegalni taksini yo'qotsa bo'larmikin shaharda? Mana shu
nelegalninimi?
Ha.
Yo nelegalnini yo Turkiyada qisqa kema qilish kerak, yo New Yorkda qisqa kema qilish kerak.
Qanaqa u
Turkiyada? Turkiyada litsenziya oladi, taksilar o'sha qancha ham mashinani, o'sha sariq mashinani sotib olish kerak-da.
Ha, faqat sariq mashinalar taksichilik qiladi.
Nomer ofitsialni T deb beradi. Davlat zo'rski regulyatsiya qilish kerak-da. Bu yerda korrupsiya kuchlik. Melisani qo'liga 3000 versiz qo'yib yuboradi. U bir kun boshini ortib vaqtini o'tkazib reytlar bo'lib turadi. Nelegalligi nu rezultat faktiski nolivoy. Bir oyda, ikki oyda bir tam 5-ta, 6-tasini ushlaydi. Buni vokzalda oldida, shtochkada ishchi.